kopumā, protams, ka pašvaldība spēja nodrošināt pakalpojumus, nu, tādus kā izglītības iestādes, sociālie pakalpojumi un tāpat dažādu nu, iestāžu un valsts pakalpojumu pieejamība savā teritorijā ir augusi salīdzinoši ar to situāciju, kas mums bija pie apmēram 500 pašvaldību modeļa. Un tādā ziņā, protams, kad reforma ir veiksmīga un nu, tādā ziņā tā ir gājusi tajā iecerētajā virzienā, bet tāpat laikā viens no reformas mērķiem skaidri un gaiši bija pateikts toreiz, kā šīs reformas mērķis ir izveidot pašvaldības, kas spētu dot vienlīdzīgas iespējas iedzīvotājiem visā Latvijā. Un tas, ko mēs šobrīd redzam, ir nu, tieši pretēji tendence. Jā, tas rezultāts, kas nu, dažādu politisku kompromisu dēļ un varbūt nu, nepietiekams tādas izturības dēļ, to reformas virzītā izturības dēļ reformas noslēguma posmā, tas modelis, kurš mums ir sanācis, tas lupatu deķis, jā, ir nu, tieši otrādi, ir šo te nevienlīdzību arvien pastiprinoši un veicinoši. Akumulējas resursi, iespējas un varēšana lielākajos novados un mazākie iztukšojas un kļūst arvien vājāk un vājāk. Jā, un tā nevar turpināt.